Latvijas ārstu biedrība pagaidām lēš, ka skolotājiem gājienā pirmdien varētu pievienoties ap 1000 dažādu jomu mediķu. Biedrības vadītāja Ilze Aizsilniec gan norāda, ka tas būs neviens solidaritātes žests, bet arī protests pret iepriekš pieņemtu lēmumu nepildīšanu arī veselības nozarē.
2022. Gadā tika apstiprināts un ilgstoši izstrādāts pamatnostādnes veselības aprūpei 22. un 27. Gadam. Un atbilstošām pamatnostādnēm cilvēkiem bija jāuzlabo onkoloģiskā aprūpa, sirds, asinsrites slimību aprūpa. Un tur arī mentālās veselības jomā bija vajadzīgs papildus darbības. Un arī, ja mums ir papildus darbības, tad papildus jauna izmeklējuma, jauna zāles, mums ir vajadzīgs papildus finansējums. Un šīs pamatnostādnes tiek pieņemtas, tiek kaut kas plānots, bet tas nekas netiek vērā ņemts nākošā gadā, kad tiek pieņemts budžets. Un tad ir jautājums, kāpēc mūsu likumdevēji var to nedarīt.
Savu dalību gājienā apstiprina arī Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs. Viņš norāda, ka gājienā pirmdien piedalīsies arī ģimenes ārsti no dažādiem reģioniem. Bet darbu praksēs tas ietekmēšot minimāli. Dzelbs skaidro, ka ar protestu vēlas vērst uzmanību uz politikas veidotāju komunikācijas atbildības un izpratnes trūkumu.
Gan pedagogi, gan mediķi ir ļoti daudz ieguldījuši laika sarunās par attīstības jautājumiem, par finansējuma jautājumiem, par algu paredzamību, un tas netiek pildīts nevienā, nedz otrā jomā. Problēma, kas šobrīd, ar ko mēs saskaramies, ir kritiska, un nedz mēs, nedz mūsu pacienti nav gatavi šādai finansējuma koncepcijai, ka veselības aprūpe tiek finansēta no citu ministriju pārpalikumiem un atlikumiem. Es domāju, ka šādā veidā mēs varētu varbūt runāt par kādu debesskrāpju celtniecību, bet ne par tik prioritārām jomām kā veselības aprūpe un izglītības joma.
Tikmēr, piemēram, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga saka, ka pagaidām slimnīcā nav jūtama kāda liela aktivitāte saistībā ar plāniem piedalīties gājienā un norāda, ka pacientus tas neietekmēs.
Šobrīd mums nav signālu par to, ka kāda struktūra vienība vai slimnīcas nodaļa grasītos pārplānot savu darbu, tādēļ, ka darbinieki vēlas piedalīties protesta gājienā. Viss notiek kā ierasts, pacientiem jāsatraucās nav ne izmeklējumi, ne vizītes pie speciālistiem, nav atcelti vai pārplānoti. Kolēģiem, kuriem šajā dienā, tātad pirmdienā nav jābūt darbā, tā ir viņa brīva izvēle piedalīties vai nepiedalīties, bet slimnīca atsevišķi savus darbiniekus šim gājienam neorganizē.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības protesta akcija noritēs pirmdien, kam sekos 3 dienu streiks. Savukārt veselības nozares darbinieki vēl plašākā protesta akcijā plāno pulcēties arī 11. maijā pie Saeimas nama. Sinti Ambote, Latvijas radio.